Thank you, brethren, for that magnificent hymn. Brethren, much has been said and written in recent years about the challenges of men and boys.
Ахнара, эрчүүд болон хүүхдэд тулгардаг асуудлын талаар сүүлийн үед нэлээд их ярьж мөн бичдэг болж, зарим хэвлэгдсэн номны нэрийг дурдвал, сайн эрчүүд хайцсан бай, эрчүүдийн мөхөл, эрчүүдийн төгсгөл, хүүхдүүд ягаад амжилтанд хүрдэггүй вэ? Мөн эр хүн болох нь. Гайхалтай нэгдүгээр номын ихэнхийг эмэгтэйчүүд бичсэн байх юм. Өнөө үед альч нийгэмд эрчүүдийн маань тэдний үүрэг хариуцлага, нийгэмд излэх байр суурийнхаа талаар эрсдэс өөр өөр мэдээлэл авч байна гэдэг санаа энэ номнуудад давтагдаж байна. Эр хүн болох нь номын зохиолч энэ явдлыг энхүү тодорхойлжээ. Эмэгтэй хүн болохын тулд охин насанд хүрэхэл хэрэгтэй. Харин хүүхэд эр хүн болохын тулд шалгуур давах ёстой гэдэг дүрэн баргал бүх нийгэмд байжээ. Хүүхэд зориг, хүч чадал, эсвэл өөр нэгэн шаарлалтад чадварыг харуулах ёстой байж. Энэ шалгуурыг давснаар эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүдэд хамгаалж чадна гэдгээ харуулдаг байсан бөгөөд энэ нь тэдний нийгэмдэх үндсэн өргөн байлаа. Харин өнөө үед хөгжиж буй зах зээлд эмэгтэйчүүд давмгайлж эхлэхэд гэр бүлийнхээ хэрэгцээг хангадаг нөхөр, эцгүүд тийм ч хэрэгтэй биш болж тэдний үндсэн үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай байсан сэтгэлийн тэнхээ, ноён нуруу, эр зориг, үнэт шударга байх зэрэг зан чанарууд огт хэрэггүй эсвэл бүр тэдгээрээ дурдах нь ч бараг ичгүүртэй болоод байна. Эмэгтэйчүүдэд илүү их боломж гаргаж өгөх тэмүүлийг бид цаашаадаг. Гэхдээ энэ тэмцэлдээ эр хүн болон тэдний үүргийг гутаадаг нэгэн ч байх л юм. Тэд амьдралыг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох тэмцэлтэй мэтээр харж, аль нэг нь заавал нөгөөгөө захирч байх ёстой. Мөн энэ цаг үед эмэгтэйчүүдийн ээлж ирсэн мэтээр бодож итгэдэг бололтой. Зарим нэг нь ажилдаа амжилт гаргах нь гэрлэлт болон үр хүүхдтэй болохоос ч илүү чухал гэж үзнэ. Тиймээс эр хүн ямар хэрэгтэй юм бэ? Хитрхи олон Холливуудын кино, зурагтын нэвтрүүлэг, бүр зарим нэг рекламанд хүртэл эр хүнийг сул дорой боловсралгүй хуваа хичээснээр дүрслэх нь олонтой. Эрчүүдийг ингэж сул дорой болгох нь муу үрдэн авчирч байна. Жишээ нь Америкийн нэгдсэн улсад бага ангиас магистрт сурч хүртлээ огт нь хүүхдээс бүх талаараа илүү байна. Жишээлэхэд 8-р ангид ороход хүүхдийн дүнгийн 20% нь хангалттай бичиг үсэг тайлагдаж, 24% нь хангалттай уншиж чаддаг болсон байна. Залуу эрэгтэйчүүдийн ихэнх сургуульд орохдоо өгөх шалгалтын дүн сүүлийн 40 жилдээ харьцуулахад 2011 онд хамгийн муу байсан байна. Хүүхдүүд дунд сургууль болон коллеж их сургуулиа орхих магадлал нь охтынхоос 30% илүү байна. 2016 он гэхэд бакалавр зэргийн 60, магистрийн 63, докторийн 54% эмэгтэйчүүд авна гэсэн үзсэн таамаглал байна. Сурлагаараа хоцорч тусгай боловсролын хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнуудын 3-2 нь эрэгтэйчүүд байна. Зарим эрчүүд болон хүүхдүүд энэ сөрөг дохиог хариуцлагаас мултрах арга болгож, жинхэнэ утгаараа эр хүн болон төлөвшдөггүй болжээ. Нэгэн их сургуулийн профессор бодит байдлыг харуулсан ч байж магадгүй ажиглалтынхаа талаар эрэгтэйчүүд малгайгаа аргасан харуулж өмсөд, миний компьютер гэрийн даалгаврыг минь залгичглаа гэсэн хөөрхөлтэй тайлбар тавин ангидаа орж ирдэг. Харин эмэгтэйчүүд өдрийн хуваараа шалган хуулийн сургуульд хэрхэн орох талаар асан орж ирдэг байна гэж хэлжээ. Кино шинжлэх нэгэн эмэгтэй өөрийн саналаа дарах эвгүй үгсээр, бид эрчүүдээс юу хүсэж болох вэ? Бид аз болж хамтрагчтай болохоор шийдлээ гэхэд эрчүүдээс зөвхөн хамтрагч байхад байхыг л хүснэ. Бидний орон зай руу орохгүй, харин өөрийнхөө орон зайд л байх нэгнийг хүснэ гэж илэрхийлжээ. Ахнара, бид ийм байж болохгүй. Санавратахчийн хувьд бидэнд нийгэм, гэр орон, сүмдээ гүйцэтгэх чухал үүрэг байна. Бид эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, мөн бурхны итгэл хүлээх хүч хүмүүс байх хэрэгтэй. Энэ хожмын өдрүүдэд сүм болон бурхны хаан тусад ямар санаачлаггүй хүүхдүүд болон эрчүүд хэрэггүй. Хувийн сахлаг ботгүй, зугаад цэнгэлхөөн амьдрах залуусаар бид яах билээ? Амьдралын ямар ч зориггүй, гэр бүлтэй болохыг үл хөсөх. Энэ дэлхийд өөрийн хувь нэмэр оруулахгүй байгаа залуу эрчүүдээр бид яах юм бэ? Гэр орондоо сүнслэг өдөр дамж өгч чадахгүй байгаа нөхөр болон эцгүүдээр бид яах юм бэ? Бурхны хүүгийн жаягийн дагуу ариун сануурыг атгадаг атлаа хамаг хүчээ садар самууны үсгэд зориулж хамаг цагаа интернет дөнгөрөөдөг ирчүүдээр бид яах юм бэ? Хачирхалтай тохиолдолоор эднэр дэлхийнх мөртлөө дэлхийд байдгүй теднэр билээ. Ах нараа, бидэнд хийх ажил байна. Залуу эрэгтэйчүүд, та нар 10 жилээ онцгой суралцаж төгсөөд боловсролоо үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байна. Та нарын нэг хэсэг нь бизнес, хөдөө аж ахуй, улс төр, эсвэл бусад нарийн мэрэгжлийг олж авахын тулд ихтэй сургуулиудад орохыг хүсэх байх. Зарим нь дүрслэх урлаг, хөгжим болон тайзны урлагт амжилт гаргана. Өөр нэг хэсэг нь 8-нд суралцахыг хүснэ. Өнгөрсөн он жилүүдэд манай гэрийг засаж шинжлэх ажилд нэлээд хитэн чадварлаг ажилд оролцож байсан юм. Можан цахилгаанч, сантехникч, будагч, ханын хавтан болон хивс нагш, дээвэрч, тэдгээр хүмүүсийн ур чадвар, хүнд хэцүү ажил хийх чадвартай байхыг нь хараад би бишэрч байсан юм. Ямар ч мэрэгжил сонгосон байсан түндээ сайн эзэмшиж гэр бүлийнхээ хэрэгцээг ханган нийгэм болон эх орондоо хувь нэмэр оруулж чадхаас нэгэн болох нь чухал юм шүү. Саяхан би 14 настай энэхгийн хүүгүүний нэг өдрийн амьдралыг харуулсан кино үзлээ. Тэр өглөө эртлэн босоод босдог бөгөөд хичээлийнхээ өмнө ба дараа нь хоёр өөр газар олон цагаар 7 хоногийн 6 өдөр хагас ажилладаг байна. Түүний олсон орлогоос гэр бүлийнхэн сайн сайхан байдал хамаардаг аж. Ханахгүй болсон хоно хоёр дахь ажлаа тараад хуучин дугуйгаа унан гэртээ яран ирнэ. Тэр бэр гэртээ ирээд гэрийн даалгавраа хийсний дараа 23 цагийн орчим шалан дээр унтаж буй дүүнэрийнхэн хажуугаар унтахаар хэвтэнэ. Би түүнийг танихгүй хэдий ч түүний тууштай, мөн зоригтой, зан чанараар нь бахархаж байна. Өөрт байгаа хязгаарлагдмал боломж, нөхцөл байдлын дунд чадах бүхнээ хийж байгаа сайх хүүгэн гэр бүлдээ үнэхээр ажилтан болоод байгаа юм. Тэрбээр өөр 90 цент хүрээд сайн сайхан бүхнийг бүтээгч болно гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Тиймээс хаач бисэн хамаагүй. Намайг сонсож буй хүн бүхэн хандан. Йошуа, Жихова хэсэслэн би та нарт тууштай бөгөө зоригтой бай гэж хэлмээр байна. Нөхцөл байдал нь ямар ч байлаа гэсэн зориг гарган, чадлынхаа хэрээр бэлтэг. Сайн нөхөр, сайн эцэг болоход бэлтэг. Сайн хийгээд бүтээмжтэй иргэн байхад бэлтэг. Сануурыг атгадаг, их эзэнтэй үлддэг байхад бэлтэг. Таныг хаанч байлаа гэсэн тэнгэрлэгсэг таныг мэдэх болно. Та ганцаараа биш. Танд сануур болон ариун сүнсний бэлэг байгаа тул хэрэг та шандрахгүйгээр ажиллаж мөн түүний тушаалуудыг дагуул ирээдүйд олон боломж олдох болно. Эцэг, удирдахч, гэрийн багш болох насанд хүрсэн эрэгтэйчүү та нар зохистой үлгэр дуурайл үзүүлэн өсөж буй хөвгүүдтэй жинхэнэ нэр хүн болохт нь туслах хэрэгтэй байна. Нийгмийн дунд бие хэрхэн авч явах болон бусад чадваруудыг тэдэнд заагтун. Маш олон газар та нар хэрэгтэй байна. Тэдгээрийн дундаас та нарын тусламж хамгийн их хэрэгцээтэй газар бол та нарын сануурын чуулганууд юм шүү. Ням гаргийн хичээлийн төдий бус чуулганууд бидэнд хэрэгтэй байна. Мөн бидэнд хийсний ажлыг хийхийг хүсдэг чуулганы болон гэр бүлийн гишүүдэд дэмжиж уулдсан хүн болгоны амьдралд эргээр нөлөөлдөг тийм чуулганы удирдагч нар хэрэгтэй байна. Номлын ажлыг аваад үзээлтэй. Хөвгүүд минь цагаа дэми бүрхтэн. Аль болох сайн мөн шаргуу бэлтгэлээ базаа. 17-18 нас хүрч байж л ухаан сүн гэж бүүхлээ. 10-ны сануурын чуулганууд гишүүдтэй сануурын амлалт мөн гэрээнүүдийг ойлгож ахлахчаар томлохтууд нь туслах хэрэгтэй. Мөн тэдэнд ариун сүмийн ёслолыг хүлээн авч номлод амжилттай үйлчлэхээр бэлтгэлтэн туслах хэрэгтэй байна. Мискезэдх сануурын чуулганууд номлын ажилд бүхнээ зориулах номлогч нарыг бэлтгэхэд эцэгчүүдэд тусалж чадна. Мөн тойрог салбар болон эдгээр чуулгануудад одоо үйлчлж буй номлогч нартайгаа илүү ойр ойр хамтран ажиллах ажлыг өдөрдөн зохион байгуулж чадна. Үүний нэгэн адил сануартнуудын хариуцлагастай бас нэгэн ажил нь ерөнхийлөгч Томас Мосны давтан хийсэн аврагчаас мэн ирсэн дуудлага билээ. Энэ сүмээс ямарваа нэгэн шалтгаанаар холдож өөрийгөө тусгаарлсан тэдгээд тэднийг аврах дуудлага юм. Бид энэхүү дуудлагадаа нэлээд амжилт гаргаад байна. Залуу эрэгтэйчүүд маань энэ ажилд амжилттай оролцож ирсэн билээ. Шинэ Мексикийн Альбикюрк, Рио Гранд Испан тойргийн Аарон сануурын чуулгын чуулган хэнийг буцаан авчирч болох талаар ярилцаад хамтдаа тэр хөвгүүдийнхээр орохоор гацгаажээ. Тэр хөвөн намайг ийм олон хүн тэдэнтэй хамт сүмд явахыг хүсэж байсныг би мэдээгүй. Иймээс би одоо сүмд явах хүсэлтэй байна гэж ярьжээ. Чуулган нэгшүүл өөр нэгэн залуу эрэгтэйг урих гэж очихдоо түүнээс дараагийн хүүгнийд очиход тэдэнтэй нэгдэж гэж хүсжээ. Тэр хүүгэн зөвшөөрсөн байна. Чуулганы залуус тэр хүүгнийг зөвхөн сүмдөө буцаж ирээч хэмээн өрсөн төдийгүй тэр доронд чуулганыхаа нэгэн хэсэг болгосон байна. Санвартнуудын өөр нэгэн бэрхшээлтэй. Гэхдээ сэтгэл бодрох ажил бол гэр бүлийн түүх болон ариун сүмийн ажил юм. Идэвх султай эсвэл бидний мэдхгүй байгаа өөр олон эрчүүд мөн хөвгүүд санаар авахын тулд бэлтгэх ёстой юм. Бидний чуулганууд бие биенээ дэмжих ахан дүүсийн барилга бий болгодог. Ахнараа сануурын чуулганд харьяалагддаг эр хүн болгондоо хүч чадлын их сурвалж нь болж чуулганы ах болгон би Есүс Христийн хожмын үеийн гигэлтүүдийн сүмийн сануурын чуулганын гишүүн. Ахнараа маань бүхэл талаар надад туслахад бэлэн байдаг шиг би ч бас тэдэнд туслахад бэлэн зогсоно. Бид хамтдаа байж Бурхны гэрэт хөвгүүдийн хойд сүнслээр өссөн хөгжих болно. Бид хамтдаа байж эдийн засаг, нийгэм, эсвэл сүнслэг ямар ч дайралт ирэхэд юунаас ч ичиж зовлгүй, юунаас ч айхгүй эсэргүүцэн зогсож чадна гэж хэлэх тэр өдөр их эзний зорилго биелсэн агуу өдөр болох юм гэж ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли хэлж байсан. Эдийн засгийн хямралын үед тулгарч болох нэгэн асуудал нь ажиллаа алдах явдал юм. Нилэн дээр гаргасан сүмийн халамжийн нэг тохимол дээр ажиллаа алдсан хүнийг сүмд онцгойлон авч үзэх хэрэгтэй. Учир нь тэрээр орлого олох боломжгүй болж яв шиг түүний шударга байдал нь соригддаг юм. Соригдох өдрүүд нь сар болж сарууд нь он жил болон хувирахад тэр хүний зовлон улам нэмэгддэг. 7 хоногийн турш сүнс сүлтний дараалтад орсон хүний зөвхөн ням гарагт сүмдэр авчирснаар аврах боломжгүй гэж заасан байдаг. 2009 оны 4 сард тэргүүлэх бишопын зөвлөлийн зөвлөх асан Ричард С. Эжли ажлаа алдсан гишүүндээ туслахын тулд нэгдсэн үлгэр жишээ нэгэн чуулганы талаар ярьсан билээ. Ютагийн Сентервиллийн Фис Авто гэх автомашин засруулагчны газар нь сануарын удирдагч чуулган юу хийж чадахын тод үлгэр жишээ болсон билээ. Фил ахлахтын чуулганы гишүүн бөгөөд нэгэн машин засруулагчны газар механикчаар ажилладаг байжээ. Азгүй явдал болж тэр засруулагчны газар эдийн засгийн хямралаас болон Филийг ажлаас халсан байна. Энэ Филд маш хүнд цогт болжээ. Энэ талаар сонсоод Филийн Бишоп Леон Олсон ахлахтын чуулганы ерөнхийлөгчтэйгөө нийлэн Хүйл ахад туслах арга замыг эрэл хийлэн залбирсан байна. Хүйл бол тэдний чуулганы гишүүн, ах нарынхан нэг байсан бөгөөд түүнд тусламж хэрэгтэй болоод байв. Тэгээд ер нь Фил өөрийн гэсэн бизнесээ эхлүүлж болох гэсэн дүгнэлтэнд тэр хоёр хүрчээ. Чуулганы нэг гишүүн засрын газар ажиллах боломжтой том амбараа өгөх боломжтой байлаа. Чуулганы бусад гишүүд засрын газарт хэрэгтэй бүхий л багаж тоног төхөөрөмж цуглуулахад туслах, үг идэл тэр амбарыг цэвэрлэхэд хүн болгон хүчин зүтгэх боломжтой байлаа. Тэд энэ саналаа Фил хэлж, дараа нь чуулгандаа танилцуулав. Амбарыг цэвэрлэж, хэрэгтэй багаж тоног төхөөрөмжийг цуглуулснаар Фил ажиллаа эхлэхэд бэлэн болов. Филийн авчсрын газар ажиллаа эхлүүлсэн төдийгүй тэрээр илүү ашигтай удаан хугацаагаар байх газар руу бизнесээ нүүлгэсэн байна. Яг хэрэгтэй үед чуулганы ах нар туслахад бэлэн зогсож байсан учраас энэ бүгд боломжтой болсон юм. Гэхдээ мэдээжийн хэрэг та нарын хийж болох их эзний хамгийн чухал ажил танай гэр орны дөрвөн хаан дунд хийхтэн гэж манай бошглогч нар удаа дараа хэлсэн байдаг. Гэрэлтийн ач холбогдлыг гутааж зорилгыг нь үгүйсгэж байгаа өнөөгийн нийгэмд бид гэрэлтэд бат бөх болгохын төлөө ихийг хийх хэрэгтэй болоод байна. Хүүхдүүддээ залбирч их эзний өмнө цэг шулуун алхахыг заахын тулд бид ихийг хийх ёстой. Бидний үүрэг бол морны номон тод томруунаар тодорхойлсон хүүхдүүддээ зүрх сэтгэлийн агуу өөрчлөлтийг мэдрэх буюу их эзэнт хөрөөхөд нь туслах явдал юм. Нийгмийн халамж имблэгтэй нийлэн сануурын чулгууд хүүхдүүдээ хэрхэн хөрвүүлэхийг эцэг эхчүүдэд заах ёстой юм. Мөн ганц бие эцэг эхчүүдэд сануурын ажлыг хөргөж болох юм. Ахнараа, та нар амжилт олно. Завгүй гэж хэлэхэ болоод үрдэн гаргахын төлөө хичээ. та нарын хичээл зүтгэлтэй нь өргөжтэй байх хэрэгтэй бөгөөд хэрэв үр дүнгээ өгөхгүй бол аргаа өрсөлдөж үүсэх нь зүйтэй. Хийх ёстой бүхнийг л хийлээ шүү дээ. Гэвч юуч болсонгүй гэж хэлхийг цээрлж бай. Бишоп Асан Томас Мосны жишээг дагаж аливааг бүтээх арга замыг ол. Их эзэн танд туслана. Юу хийж, юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байж болох ч та зөвхөн хийгээд л үз. Хийж эхлэх цагт үр дүнтэй хаалга тэдний төлөө нэгдэх болно гэж их эзэн хэлсэн. Ярьж эхлэхэд та нар хүмүүсийн өмнө мадлагдах нь үгүй. Учир нь та нар юу хэлэх ёстой нь яг тухайн цагт та нарт өгөх болно гэж их эзэн авалж байна. Өөрсдийн чадвар, мөн авьяасаа хөгжүүлж, зөв чухалгын төлөө зогсон, золиос хийхээ сайдгүй, ажиллах хүсэлтэй, бусдад аз жаргалтай болон авралыг авчрах ирэх хүн, жинхэнэ нэр хүн бидэнд хэрэгтэй байна гэж сүм тань, их дэлхий тань, эмгтээчүүд тань хэлж байна. Rise up of a man of God, бурхны эрчүүд бос цоо хэмээн тэд дуудаж байна. Бидэнд босход минь туслаач бурхан минь. Иесус Христийн нэрээр. Amen. God help us to do it. In the name of Jesus Christ. Amen.